Яқыптың хаты, бірінші бап. Мен Құдайдың һәм иеміз Иса Масихтың құлы Яқыптан, жер жүзіне тарқалып кеткен Құдайдың халқына сәлем. Хей, туысқанларым, түрлі сынауларға ұшырағаныңызда, оны үлкен қуанышпенен қабыл етіңдер. Себебі сеніміңіздің сыналуынан сабырлық пайда болатынын білесіздер. Ешбір кемшіліксіз, жетіліскен һәм мінсіз адамлар болуыңыз үшін толық сабырлық етіңдер. Егер араңыздағы біріңіздің даналығы кем болса, һәммеге сақилық пенен айыпламай беретін Құдайдан сорасын. Құдай оған береді. Бірақ еш күмәнланбастан сенім менен сорасын. Өйткені күмәнланған адам самал менен шайқатылып, тынышсызланған теңіз толқынына ұқсайды. Өзінің күткіл жолларында тұрақсыз болған, бұндай екі ойлы адам иемізден бір нәрсе аламан деп ойламасын. Төмен жасайтұғын туысқан, Құдайдың өзіне берген мәртебесіменен мақтансын. Ал бай туысқан, өз пәсілігіменен мақтансын. Себебі бай адам даладағы гүл сияқты солып қалады. Құяш шығып, жазирама ыссысыменен шөпті қуратып тастайды. Оның гүлі төгіліп, көркінің гүзалдығы жоғалады. Бай адам да осылай өз істеріменен солып жоқ болады. Сынауға шыдаған адам бақытлы, өйткені ол сынаудан өткеннен соң, Құдайдың өзін сүйетұғынларға уәде еткен өмір тажын алады. Азғыруға түскенде ешкім, мен Құдай тәрепінен азғырлы батырман демесін. Себебі, Құдай жамалық пенен азғырла алмайды, һәм оның өзі де ешкімді азғырмайды. Бірақ әр кім өзінің жаман қалеулеріне беріліп, алданып азғырлады. Кейін сол қалеу хамледар болып, гүнаны туады. Ал гүна жетілсіп, өлімді туады. Хей, сүйікті туысқанларым, алданбаңлар. Әр қандай жақсы, һәм мінсіз сый жоғарыдан, нұрлар әкесі болған Құдайдан келеді. Онда ешқандай өзгеріс, ямаса өзгеруші көлеңке жоқ. Оның жаратқанларының арасында бірінші мейвелері болуымыз үшін, ол өз қалеуі бойынша бізлерді хақиқат сөзіменен өмірге еристірді. Сүйікті туысқанларым, мынаны есте сақлаңлар. Һәр бір адам естуде шаққан, сөйлеуде ақырын, ғазепленуде де ақырын болсын. Өйткені адамның ғазебі Құдайдың талап еткен хақлығын іске асыра алмайды. Сонлықтан, әр қандай ықыластықты, һәмме жерде жайлап кеткен жаманлықты таслап, өздеріңізді егілген, жанларыңызды құтқара алатын Құдайдың сөзін кішіпейлікпенен қабыл етіңдер. Сөзді тек тыңлаушылар болып, өз-өзіңізді алдамаңлар, оны орындаушылар болыңлар. Егер кімде-кім сөзді тыңлап, оны орынламаса, ол өз табиғи келбетін айнада көрген адамға ұқсайды. Себебі ол өзін көріп болып, кетіп қалады, һәм қандай екенін дәрхал ұмытады. Бірақ азатлық беруші мінсіз низамға анықлап қарайтұғын, һәм ол бойынша жасайтұғын адам ұмытшақ тыңлаушы болмай, оны іш жүзінде қолланады. Бұндай адам өз істеріменен бақытлы болады. Өзін діншіл деп есаплап, тілін тимаған адам өзін өзі алдаған болады. Оның діншілігі бос. Әкеміз Құдайдың алдында пәк һәм қатесіз діншілік бұл, жетім жесірлерге қиын күндерінде жәрдем етіп, өзін дүнияның нәпәкіліклерінен сақлау.